Þá veitir andsvar síðara sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já virðulegi forseti við skulum bara sleppa öllu metingum það hvað þessum tilteknu þremur stofnunum hafi mesta reynsluna af hverju. Ég alveg til það. En það getur aftur það getur ekki verið óumdeilt að Rauði krossinn sé með sé sú stofnun sem að sé með ívið meiri reynslu heldur að hún hafi rosalega mikla reynslu sem verðmætt til þess að ná markmið laganna mannúðlega og skilvirka meðferð á þessum málum. Það hlýtur að leggja fyrir. Hæstvirtur ráðherra nefndi hérna líka áðan í sinni ræðu eða andsvari við annan þingmann, ég man ekki hvort, sem sé að það væri að spyrja útlendingastofnun með eitthvað. Hæstvirtur ráðherra eðlilega bregst við áhyggjum útlendingastofnunar og kærunefndar útlendingamála. Þegar þessar tvær stofnanir fara til ráðuneytisins með einhver vandamál lagatæknilega öðruvísi þá bregst ráðherrann við eðlilega, mér finnst það eðlilegt verklag ef við höfum metnað fyrir málaflokknum þá hljótum við að vilja bregðast við slíkum ábendingum í samræmi við tilgang og markmið laganna en svo kemur umsögn frá Rauðakrossinum mjög hóflegar sem ég get ekki undirstrika nógu mikið þetta mjög hóflegar tillögu það ekki verið að stinga upp og leggja niður landamenn og mér langar netta dæmi þessu stutta tíma sem ég hef en það varðar alið sjöttu greinarinnar en þar er sagt, þar er fjallað að við endanlega ákvörunum brettvísun að þá falli útgefi dvalarleyfi atvinnuleyfi ótímabundið dvalarleyfi útlendings og gildi samkvæmt lögunum og þar sé bætt við því að vinnslu óafgreiddar umsókna dvalarleyfi skuli þá líka hætt í frumvarpinu þar er fjallað þannig allt í lagi Rauði krossinn stingur upp á að það sé bætti þarna nema mannúðarsjónarmið, friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu eða ríkar sanngirnis ástæður leiði til annarra niðurstöðu. Af hverju má þessi hóflega tillaga ekki bara vera með hliðsjón af því að hæstvirtur dómsmálaráðherra réttilega tekur mark á útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála? Af hverju má það ekki svo hóflega tillaga að vera með? Ég ætla bara að segja hvernig mér líður aðeins með þetta virðulegi forseti, ég vona eins ekki dónalur, mér líður eins og sé mótrói gagnvart Rauða krossinum með þessa máls og ég átta mikið á því hversu það